Karena gini, menurut gue, lo tuh belum ada di level Bob Sadino sih.
Welcome to Fresh Start, how to become a game developer. Balik lagi bersama aku, Adam Aritsasmita, CEO dari Arsanesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia, akan jadi host Anda pada episode kali ini. Seperti biasa ya, di podcast Fresh Start ini kita akan ngebahas berbagai sisi dari dunia pengembangan game dan industri game, supaya teman-teman semua di sini bisa belajar gimana sih caranya untuk masuk ke industri game. Nah, di Fresh Start kita akan mengundang para pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk kita kulik-kulik nih cerita-ceritanya, seperti apa sih perjalanan mereka memulai karir, pekerjaan di industri gamenya seperti apa, skill-skill yang dibutuhkan, suka dukanya. Semuanya agar teman-teman bisa mendapatkan insight, inspirasi gitu ya, sehingga jadi, oh ternyata begini jadi game developer dan aku ingin masuk industri game. Nah, semoga cerita dari para bintang tamu yang ada di Prestart ini bisa membantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan jangan lupa ya teman-teman, mulai season 3 ini Prestart akan hadir setiap hari Senin, tiap minggunya, jadi jangan sampai kelewatan. Dan tentunya Prestart ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Alright, nah hari ini kita kedatangan salah satu pembicara yang ini seru banget sih kalau dengar-dengar ceritanya. Kebetulan kita sering ngobrol bareng juga, tahu seluk-beluknya, dan ini banyak sih hal yang bisa kita kulik dan inspiring untuk teman-teman pelajari. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Safiq yang sudah berkarir di industri game industry udah lebih dari 10 tahun, jadi termasuk veteran perang nih ya, yang juga passionate di bidang kreatif industry, jadi gak hanya di industri game, banyak sekali pengalaman kreatif lainnya yang bisa kita kulik. Di pagi hari juga, dan kadang malam hari juga ya, Safiq ini run studio yang namanya Gambir Studio. Ini merupakan game dev company yang sudah punya jumlah download yang udah gede banget, 15 juta downloads dan masih terus bertambah, dan sangat apa ya, gesit dan sigap melihat berbagai pergerakan di dunia game dan teknologi, dan saat ini baru aja diakuisisi oleh Kunci Coin dan bakal terjun ke apa namanya NFT dan blockchain game. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil sahabat kita ini, Safiq. Halo.
Hai.
Aduh, lu cerah sekali hari ini, apa kabar?
Baik, wow, cerah ya kalau habis diakuisisi orang-orang cerah ya.
glowing gitu. BTW, Safiq posisi lagi di mana sekarang? Di kota apa nih?
Di Jakarta. Kemarin di Jakarta. Kan baru, sebelum lebaran kan kemarin juga sempat ke Jogja tuh sama anak-anak kantor di Jogja juga. Terus kan kita memang announce juga kan bahwa kita baru saja diakuisisi oleh Kunci Coin gitu. Jadi ya, sekalian lah gitu.
Ya. Oke, ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan banyak banget hal yang ingin kita diskusikan di podcast kali ini, kita mulai dengan mungkin trivial question aja kali ya, beberapa pertanyaan yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan topik kita, tapi akan menambah wawasan nih teman-teman yang mendengarkan untuk lebih mengenal Abang Safiq ini orang kayak apa sih?
Wow. Kok gue Oke.
Ini sebenarnya pertanyaan santai aja dan gak ada benar salahnya sih. Mungkin yang pertama, aku mau nanya nih, Safiq masih inget gak game apa yang pertama kali dimainin waktu kecil?
Waktu kecil ya? Waktu kecil itu pertama kali main game itu sirkus. Ingat gak yang sirkus yang kita harus lewatin bola?
Yang ada gajah, kayak apa, singa ya? Bola api itu bukan sih?
Iya betul, yang di Nintendo. Nah, itu pertama kali itu.
Wow, anak Nintendo tuh ya. Ini sebenarnya pertanyaan jebakan, jadi orang langsung tahu. Oh, mainnya di Nintendo. Berarti. Oke, itu game yang pertama, game sirkus di
pertama.
Nintendo. Kalau yang sekarang, game yang terakhir kali dimainkan, selain game buatan sendiri tentu lo ya.
Terakhir ya. Ini tuh benar-benar terakhir loh. Bahkan gue belum close dari handphone gue. Gue baru kelar ambil nungguin lo tadi. Gue main Candy Crush.
Candy Crush, udah level berapa sekarang?
Udah di level 5.000 berapa nih? 5.000 something. Gila gue kayak, iya. Iya bener lagi 5.000. 5.678.
5678. Kalau boleh tahu mulai main Candy Crush ini dari umur berapa ya?
Gue gak tahu ya, kayak gue tuh bahkan sempet uninstall berapa tahun gitu. Terus tiba-tiba kayak jadinya main lagi aja karena apa, kayak Candy Crush kan is very hyper casual juga kan gamenya gitu, dan gak ngikat aja sih tiba-tiba kayak kita mulai ya, gue udah simply close gamenya, gue mau lanjutin lagi juga bisa gitu loh.
Gila, 5.000. Ini pertanyaannya, dari pertama kali mainnya dari level 0 sampai 5.000 ada beli
spending lah. Gila loh, tapi dia jago loh. Lu pasti ada level-level yang lu emang udah gak mungkin lewatin kalau lu gak percaya sih menurut gue.
Sorry, kayaknya agak ini koneksi tadi agak keputus.
Kayaknya dia itu bikin. Halo.
Oh, ada. Ya.
Kayaknya dia itu emang bikin kayak there's a few level yang lu emang gak bisa kalau gak purchase menurut gue. Okay. Dan dia tuh suka banget ada promo-promo kayak cuma 15.000 bundling atau 5.000 bundling, gue kayak udahlah gitu kan. Membantu sama developer.
Membantu king. BTW, lu inget gak berapa paling lama nyangkut di satu level kagak maju-maju?
Seminggu bisa sih.
Ada seminggu sih,
kayak itu ego aja sih, kayak egonya gue nggak mau beli, gue tahu ini gue harus beli, lu bikin gue nggak akan bisa, cuma gue kayak nggak, gue pokoknya nggak mau beli. Terus seminggu kemudian gue kayak udahlah gue beli. Kan seminggu kemudian biasanya dia ada offer gitu, kayak lu cuma 5.000 lu dapet kayak unlimited lives for 1 hour atau apa kayak gitu.
Ya iya, seminggu ya lama juga ya. Jadi itu memang caranya begitu ya, untuk biar orang beli ya, dibikin level yang susah banget. Oke. Next question. Selain main game, biasanya hiburannya ngapain lagi sih? Wah, kalau lu sih banyak sih. Hobinya gue, banyak.
Hobinya ya, untungnya gue punya hobi banyak kan. Jadi hidup gue tuh gak muter di circle itu aja gitu kan. Cuma kalau yang sekarang-sekarang ini tuh gue lagi emang mostly binge watching Netflix, HBO, Amazon. Gila, gue kayak subscribe semua platform nonton gitu. Padahal yang gue tonton juga kayak rewatch kapan apa gitu. Jadi kayak nonton sih gue pertama sih. Dan gue kan suka musical theater juga kan. Dan gue produksi musical theater juga. Jadi ya gue kadang-kadang suka cari reference itu apa semua segala macem. Ya, simple sih sebenarnya, karena kan juga kegiatan kita sekarang mulai dibatasin juga ya buat keluar rumah dan segala macam. Especially ya akhir-akhir ini masih sibuk ngurusin perpindahan ini, jadinya juga waktu gue makin lagi ya lumayan lagi limited lah gitu, karena ngurusin yang kemarin-kemarin juga kan.
Ya. Gitu. Film-film yang lu tonton kayak bangsa-bangsanya La La Land, Greatest Showman gitu-gitu ya, yang musikal-musikal
itu atau juga? Iya, kalau musical kayak gitu, cuma gue lebih ke arah, lu tau kayak recorded show gitu gak sih?
Enggak. Gimana?
Jadi kalau lo subscribe Disney Hotstar, itu ada some of recorded show kayak Alexander Hamilton. Nah itu tuh biasa dari stage terus difilmin.
I see. Itu juga menarik sih. Okay. Nih, terakhir pertanyaannya, Safiq. Cita-cita lu waktu kecil apa?
gila apa ya? Gue tuh bahkan kayak kalau lu tanya sekarang ya, kayak gue mencoba mengingat sih, karena gue tuh bukan orang yang kayak dari kecil kayak gue tahu gue mau jadi apa gitu. Yang pada saat itu gue pikirin, yang pokoknya waktu kecil itu gue yang ada di otak gue adalah kayak gue kayak nggak mau kerja kayak bokap gue deh. Gitu. Itu yang paling gue ingat. Bokap gue tuh maintenance. Electricity and stuff gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu kurang menarik aja buat gue.
Gitu. Bukan passion lu di engineering gitu ya?
Bukan. Jadi kayak yang paling gue inget tuh itu. Cuma kalau intinya gue mau kerja di kantor sih kayak dari dulu. Karena kan influence dari film dan segala macam kan kayak blue collar people, white collar people tuh kayak keren aja gitu buat gue. Jadi waktu itu sih pikirnya kayak gitu ya, I'm not even thinking kayak, kan kalau kayak si boy atau siapa gitu kan, dia emang dari kecil saat dia main game kayak, wah I wanna be a game developer gitu kan. Dulu gue beli game di dulu gue inget banget gue beli game Nintendo itu tuh di Mangga 2. Di Glodok Mangga 2 gitu, yang kayak isi satu kasetnya kayak 9999 in one gitu kan. Terus gue mikir kayak, ini gimana ya cara, kayak gue ada berpikir sih kayak ini gimana ya cara masukin ini semua ke dalam satu, kan kasetnya kotak gitu kan. Ya,
ditiup dulu lah gitu, jalan.
Iya ditiup kan. Terus, dan gue dulu pernah ngebakar adaptor Nintendo gue lagi sampai bokap gue marah-marah. Dan gue gak boleh main Nintendo, I think 2 mingguan deh. Jadi kesengaja gak dibeliin adaptor.
Oh.
Karena gue lupa cabut. Dulu kan itu harus dicabut, karena itu panas kan.
Panas.
Gitu, jadi kayak gitu. Dan kalau cita-cita spesifik gitu, gak ada sih. Pokoknya intinya cuma gue pengen kerja kantoran, that's it gitu.
Okay. Nah ini kita mulai masuk nih ke bahan diskusi nih, kayaknya masih nyambung dengan cita-cita nih. Jadi teman-teman semua nih kan... Shafiq ini udah lama di industri game, kemudian salah satu pencapaian terbesarnya juga punya studio game yang gamenya sukses-sukses, 11 juta download, sampai diakuisisi. Ini kan something yang bisa dibilang orang banyak yang mengidolakan lah gitu. Nah kita hari ini mau ngebahas itu tuh, biar teman-teman tahu ceritanya, jatuh bangunnya seperti apa. Karena kadang kita cuma ngeliat yang indah-indahnya doang, belum tahu prosesnya seperti apa yang dilalui, awalnya gimana. Nah makanya nih kita akan starting nih cerita pengalaman hidupnya Shafiq nih, biar teman-teman di sini bisa melihat, mungkin nggak harus ditiru karena tiap orang pasti beda-beda ya jalur hidupnya, tapi bisa jadi inspirasi lah, oh ternyata ada cara seperti ini juga. Nah pertanyaan pertama nih untuk memulai obrolan kita, kapan sih momen trigger pertama kali lu pengen masuk ke industri game, dan triggernya tuh apa? Sampai akhirnya, kan tadinya belum kepikiran mau kemana, sampai akhirnya jebret, oh gue pengen berkarir di industri game. Nah itu starting point-nya dari mana sih?
To be honest, gak ada loh. Gue tuh by accident loh. Nyemplung di industri ini, gue tuh by... Lu kok kaget? Gue emang gak pernah cerita ya sebelumnya.
Kan teman-teman yang lain pada kaget, gue juga.
Oh iya benar, benar. Jadi itu bener-bener tuh gak ada di rencana hidup gue, gak ada di planning gue. Sama sekali tuh gak ada gitu. Bahkan kepikiran industri ini ada di Indonesia aja tuh kayak gue gak tahu.
Okay.
Gitu. Jadi gue tuh mengawali karir gue setelah lulus kuliah. Bahkan sebelum lulus itu gue kerja di digital agency. Gitu.
Tunggu,
jadi gua,
kuliahnya jurusan apa dulu?
Computerization Accounting.
Computerization Accounting. Wow, oke. Jauh sekali dengan karir lu sekarang. Gak apa-apa. Lanjut.
Gak apa-apa. Jadi kayak memang... Jadi sebenarnya tuh gue tuh pengen masuk SI atau IT kan dulunya. Cuma ternyata kan masih IPA. Gue sih anak IPS nih gitu kan. Jadi kayak wah nggak ada nih gitu jurusan yang gue mau tuh nggak ada. Apa bukan nggak ada, nggak bisa gitu. Terus kakak gue tuh di ekonomi gitu. Jadi nyokap gue bilang udah ekonomi aja gitu. Udah proven lah kasarnya gitu. Udah ada hasil nih di rumah gitu. Udah kamu masuk ekonomi aja. Cuma gue mikir kayak, aduh gue tuh juga gak jago-jago banget di ekonomi gitu. Dan kayak, gue gak mau end up jadi auditor pada saat itu kan. Kayak, gue gak mau jadi accounting, gue gak mau jadi editor gitu. Nah, untungnya pas gue lihat-lihat, gue cari-cari itu adalah jurusan si computerization accounting itu gitu. Jadi, gue lihat-lihat dan itu masih sangat sedikit banget yang punya gitu. Terus, gue coba, ternyata memang gue ngelihatnya, I think it's gonna be the future deh, karena menurut gue nggak mungkin ada orang yang pasti pakai sistem akuntan secara manual sampai ke depannya, pasti udah computerized kan, gitu. Nah akhirnya masuklah gue ke jurusan itu yang ternyata kayak, oh oke, 70% lebih banyak IT-nya, enggak deh, 70% lebih banyak ekonominya, 30%-nya baru accounting, gitu. Jadi memang gue di program untuk output gue adalah membuat software atau program untuk accounting.
Oh, lu bisa ngoding dong berarti? Dulu.
Dulu gue tugas akhir gue harus bikin program.
Oke. Berarti keinginan gitu. Lu untuk IT masih dapat dikit-dikit lah ya di situ kan.
Dikit banget. Aduh, okay. Gue masih ingat tuh tugas akhir gue kayak gue bikin sistem penggajian. Jadi gue ngambil, kan harus ada pajak kan, jadi gue ngambil kursus brevet buat pajak. Jadi sekarang kalau pas gue nyari orang gitu kayak, oh ada sertifikat brevet. Walaupun tuh sertifikat nganggur aja di lemari gue gitu. Jadi, tapi ya itu akhirnya pada saat itu gue merasa tidak berguna. Semua pelajaran yang gue ambil, karena itu gue kerja di digital agency
Okay. Gitu.
Jadi gue nge-handling brand, which is pada saat itu tuh brandnya dua, apa, gue handle dua brand, tapi dua-duanya itu adalah sistemnya 24/7. Jadi servisnya, servis 24/7 itu 24 jam dalam 7 hari. Jadi, satu telco operator, satunya lagi ISP, Internet Service Provider. Which is servisnya mereka itu kan 24/7 kan. Yeah. Jadi kalau ada keluhan misalkan di social media atau apapun, ya kita itu ada kontrak di mana within 3 hours kita nggak ada reply, kita akan kena denda dari kliennya. So ya, kayak gitu kan. Cuma kalau awal-awal itu ya, itu menyenangkan dan segala macam. Tapi akhirnya lama-lama capek juga nih gue. Gue tahun baruan di kantor. Kayak, karena ada campaign 1 Januari. Jadi tanggal 31 gue di kantor. Terus kayak jam 12 ke atap kantor. Kayak, wah, lihat kembang api. Karena waktu itu kantor gue lokasinya di Kemang kan. Jadi ramai banget gitu. Terus, wah, gila kembang api. Terus kayak, yaudah kita kerja lagi. Jadi kayak, wow. Okay, orang-orang pulang udah pada kayak pagi-pagi pulang udah kayak wah udah pada segala macam lah daerah Kemang gitu kan, habis party-party gue pulang kayak telernya teler ngantuk gitu, kayak gue mau tidur gitu. Akhirnya adalah satu teman gue ini, waktu itu kita kenal, apa, teman kita tuh teman satu komunitas dulu main social media namanya Plurk, kalau lo inget.
Plurk, tahu.
Iya, gitu.
Nanti yang kayak, nonton, yang denger ini mungkin sebagian besar gak tahu nih, gue yakin.
Iya, jadi kayak ada social media gitu lah ya. Nah, tapi technically tuh, she's a friend of a friend gitu lah. Gitu. Jadi memang sebenarnya saya kenal, cuma kenalnya tuh di social media itu. Nah, dia nelfon gue kan, tuh gue emang udah bilang kayak, aduh, kayak gue udah fucked up deh di agensi, gue capek banget, gini. Dia nelfon gue kayak, nih gue baru interview buat jadi HR, terus orangnya juga nyari PR manager nih buat bantu handling Square Enix gitu. Lu mau gak? Ini good opportunity loh. Terus gue kayak, hah, Square Enix apa? Yeah. Terus kayak, Square Enix Final Fantasy, masa lu gak tahu? Oh, oke. Okay. Kalau Final Fantasy-nya gue tahu, cuma Square Enix-nya to be honest gue gak tahu. Gitu. Shame on me, ya gitu. Cuma memang, tapi menurut gue ini tuh menjadi dasar gue untuk pemikiran gue ke depannya sih, Dam. Ini tuh sesuatu, apa, kayak this is the very beginning, dimana gue ngerasa kayak, eh iya ya, somehow lu tuh gak kenal developernya, tapi lu kenal produknya. Nah, it must be something wrong kan, with the branding from the developer. Itu yang akhirnya membuat gue tuh kayak gini sekarang, kayak, sebagai developer tuh kita juga harus bisa dikenal loh, gitu. Sebenarnya mungkin, buat orang yang mainin gamenya addictive dan segala macam tahu ya, cuma kan orang yang kayak gue lebih banyak gitu kan. Nah udah akhirnya karena gue juga udah merasa di industri agensi ini gue udah capek banget dan mulai mencoba hal baru, interview lah gue with the Dian Wong itself.
Kayak
ya, untuk beberapa orang di game developer kayak wow, eskalasi lo langsung ketemu Dian Wong gitu kan. Dia posisinya tuh udah iya kan, even Chris Anthony aja kan dulu magang sama dia kan. Gitu. Terus udah tuh gue ketemu dia, ngobrol-ngobrol kayak itu juga salah satu interview yang paling santai sih menurut gue gitu dengan Wong gitu. Dia nanya kayak, oh ya sama kayak masih kecil main game apa semua segala macam, sampai dia ada di satu pertanyaan yang gue sampai masih ingat banget sampai sekarang. Dia nanya gitu kayak, lu gamer gak gitu. Wah, itu gue contemplating banget sih jawabnya. Gue bilang iya, gue bohong dan masih takutnya lead to another pertanyaan-pertanyaan yang gue gak bisa jawab, malah lebih malu-maluin. Gue bilang enggak, wah, jalan keluar gue dari digital agency juga kosong gitu kan. Udahlah, akhirnya kayak waktu itu gue memilih untuk jujur. Gue bilang kayak, enggak pak. Gue bilang gitu kan. Terus kayak, ah, terus kenapa lu sign up for this job if you're not a gamer? Dia bilang gitu. Terus gue bilang kayak, gue itu orang yang paling banyak di pasaran dibandingin yang gamer. Right? The non-gamer market itu lebih banyak. Gitu. Dan gue di sini, I will represent them to you, gitu. And how you convert me to be a gamer is how I can communicate with them and convert them as well. Karena gue bagian dari mereka, and dan lo berhasil convince gue to be like the another apa community which is the gamer yang suka sama gamenya, tapi I can't speak their language, which is orang yang udah tahu gamenya, they cannot talk with the non gamer or the people who don't understand the Square Enix and Final Fantasy. Yeah. One days later, I get my acceptance letter.
Itu waktu di company, udah mulai masuk company game ya, itu posisi lo sebagai apa waktu itu?
Gua public relation manager.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi si orang nggak tahu apa-apa ini harus nge-PR-in game yang title-nya udah gede.
I see.
Gitu. Jadi ya itulah awal mulanya gua akhirnya banyak tahu soal beberapa hal kayak, oh, developer tuh siapa-siapa aja, produknya apa, dan semua segala macam. Dan ya namanya lo ngomongin produk ke orang, ya lo pasti harus main juga kan dengan produknya gitu. Lo harus tahu luar dalam gitu. Walaupun lo gak main semua level, tapi lo harus tahu di level segini lo akan dapetin ini, lo akan nemuin ini, dan segala macam sih. Gitu, 2 tahun lah gue di Ultimate tuh.
Wah, menarik. Ini sebelum kita lanjutin dari 2 tahun itu next-nya apa, ini mungkin banyak yang penasaran nih. Ada ya posisi sebagai PR di sebuah studio game gitu, karena kan mikirnya cuma ada programmer, cuma ada artis dan game designer, ternyata juga ada posisi PR. Nah, boleh diceritain gak sih day to day lu waktu itu sebagai PR tuh melakukan apa sih, dan skill apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan hal itu?
Nah, waktu itu memang gak banyak company yang punya PR pada saat itu, jadi cuma yang gue tahu ya Ultimate sama Agate sama Nightspeed kalau gak salah. Jadi gue kenal sama Anggra, gue kenal sama Husna ya, kalau nggak salah nama yang dari Nightspeed yang pakai jilbab tuh, gue lupa namanya siapa.
Panggilannya Nia, setahu gue.
Nia ya. Nah, terus abis itu kayak day to day gue tuh kita lebih banyak kayak ngurusin komen-komen user yang di Playstore kita, ya kan, kayak ya user maintain lah, social media dan semua segala macam, bikin press release, make a relationship with the media gitu kan. Terus kayak saat game mau rilis nih, lu tuh harus pikirin kayak strateginya tuh mau apa. Karena kan most of the problems is starting when your game is already on store kan. Saat game lu udah ada nih, ceplut aja di store tuh, wah udah mulai tuh kayak apa, Battlefield-nya menurut gua tuh baru dimulai pada saat itu. Gitu. Jadi apalagi gua di Ultimate juga belajar kan, saat gua udah mobile game waktu itu gue digantikan oleh tim yang lain, karena gue dipindahkan buat ngurusin yang Pandawa itu kan, yang buat PC gitu, yang Throne of Demons pada saat itu. Jadi gue dipercaya buat megang yang scope-nya tuh lebih gede lagi, which is PC waktu itu. Nah, itu gue belajar hal baru lagi tuh, karena kan kalau mobile game kayak wah lebih enak lah ya, orang lebih gampang gitu. Tapi kan kalau PC gue bener-bener kayak ketok pintu warnet satu-satu loh. Di zaman itu bener-bener kayak warnet-warnet di Binus lah, terus kayak sebar-sebarin CD gamenya, install-installin ke PC warnetnya, tempelin poster, segala macem sih.
Wow. Dan itu skill yang tidak lu dapatkan di kuliah, tapi apa itu skill yang lu dapatkan ketika lu udah agensi? Karena itu kan skill baru tuh, nge-handle media, terus nge-buat press release, dan lain-lain.
Enggak ada. Jadi
skill baru itu ya?
Skill baru, tapi kalau nulis, gue emang dari dulu gue suka gitu. Jadi memang gue tuh kontributor writer buat beberapa majalah pada saat itu, kayak Hot Games, Cinemax. Ya,
itu gue baru tahu beneran kalau itu.
Iya. Terus kayak konser kreativedis.com tuh gue juga kontributor writer sampai sekarang. Jadi bahkan dulu tuh gue udah nulis buku sampai chapter berapa, gue udah dapat publisher. Udah siap diterbitin. Terus kemudian saat hobi menjadi sebuah hal yang udah ada deadline, udah ada demand dan segala macam, it's not fun anymore kan. Jadi dengan berat hati gue akhirnya bilang kayak, I don't think I can make it. Gue bilang gitu. Jadi menurut gue it's not fun. Dan ini tuh sebenarnya awalnya cuma lucu-lucuan. Gue kasih tahu ke, karena kan gue juga running komunitas Harry Potter kan, jadi I work closely juga with beberapa publisher buku dong, kayak Gramedia dan semua segala macam. Nah, jadi kayak waktu itu gue menceritakan itu, terus dia bilang kayak, I think your idea is very interesting gitu, coba deh, coba dong gue baca draft-draftnya, and then they are okay. Tapi akhirnya gue yang gak okay, karena kayak I don't think it's fun anymore. Karena juga waktu itu kan jadi PR lo harus nulis press release, lo mesti nulis statement apa, jadi kayak udah jadi regular job. Menurut gue udah cukup sampai di situ aja. Gitu, dan ya, it's fun. Jadi kayak, oh mengenal beliau, dan gue kan going to the Tokyo Game Show for the very first time for Indonesia.
Itu pasti alter meter.
Iya, itu kan another pengalaman yang wow.
Boleh lanjut ke situ. Gimana tuh ceritanya tuh? Lu itu kan salah satu pekerjaan PR nih. Kita masih ngebahas nih role seorang PR. Salah satunya adalah lu merepresentasikan company game ke sebuah itu game show berarti ya, acara game gitu kan. Nah, itu bagaimana ceritanya?
Okay, jadi gue ingat banget waktu Tokyo Game Show itu gue it's not even a year di Ultimate. Gitu. Jadi gue belum ada setahun. Terus tiba-tiba dapatlah tuan tawaran yang dari Nikkei kan. Pertama kali kita dikasih booth, ada Indonesia booth lah di situ dedicated. Nah, wah rame dong waktu itu industri game kan. Kayak, wah finally kita going to the Tokyo Game Show dan yada. Ya udah, nah. The end wong itself, it's pick me to go there. Gitu loh. Gue sih menganggap itu sebagai kayak, okay, this is pekerjaan dan tanggung jawab yang harus gue kerjakan gitu. Okay, that's fine gitu. Walaupun banyak orang yang kayak ya you know lah, sometimes kan kayak ada orang yang nganggep kayak lu kan anak baru dan semua segala macam dan Tokyo Game Show tuh kayak mimpi semua gamer. Sedangkan gue yang sih kayak kucek ini yang kayak nggak tahu apa-apa tiba-tiba harus kesana. Terus kayak ada agenda visit Square Enix office, gue going to Konami, I met Sega, I met PlayStation. Itu tuh kayak mimpi the game developer pada saat itu. Gitu. Jadi, tapi kalau gue sih I take it as my professional work. Gitu. Jadi, ya gue menjalani itu semua juga dengan profesional gitu. Akhirnya waktu kita bekerja sama dengan Bu Mari kan pada saat itu. Gitu. Jadi, kita siapin booth. Wah, itu bener-bener kayak pertama kali gue ke Jepang dan harus bikin decorate booth gitu segala macem kan gitu. Udah tuh dan Bu Mari ikut dan Bu Mari melakukan press con di sana. Gitu kan. Jadi gue sambil ngurusin booth gue harus lari-larian ke tempat press con-nya Bu Mari to make sure everything's okay. Medianya datang dan semua segala macam dan language barrier dong dan tentunya kalau di Jepang kan. Gitu. Udah tuh terus akhirnya tuh ya udah gue nemenin si Bu Mari bersama para orang-orangnya kesana terus Bu ya gue salaman as usual lah ya terus dia nanya kayak kamu umur berapa gitu I think gue tuh 22-23 gitu terus dia ngomong gini gue masih ingat banget sampai sekarang dia ngomong kayak dia bilang gini you should be proud of yourself dia bilang nggak banyak orang umur 23 tahun bisa bikin press conference di luar negeri and met several good people. I believe you're gonna be something in the near future. Dia bilang gitu. Gue masih inget like the exact words she said gitu loh. Cuma waktu itu gue kayak yang, gue tuh cuma kayak yang, oh iya Bu, thank you. Tapi kayak gue tuh bener-bener tidak. Saya kayak nggak yang, wah apa begitu kayak udah gitu. Karena kan euforianya lagi yang lain dan gue ngerasanya kayak, duh berapa lama juga sih gue bakal ada di industri ini gitu. Tapi kayak ya beberapa tahun inilah gitu gue mengingatnya lagi kayak wow kayak ada orang yang sebenarnya udah ngingetin gue dari awal gue starting my career di sini tapi ya gue waktu itu mikirnya kayak oh ya biasa aja gitu loh but for now kayak ya yeah, I know sih gue juga masih belum siapa-siapa juga cuma I think I'm on the right path lah
mantap. Jadi teman-teman ya, itu tuh, lihat tuh, kerjanya PR tuh seperti itu ya, sampai membuat press con di Jepang, itu luar biasa banget. Habis dari situ, kan lu berkarir di Ultimate sebagai PR, next-nya buat studio gambar itu ya? Atau belum ya?
Enggak dong, masih jauh perjalanan gue.
Touch 10 dulu, iya. Touch 10 dulu ya, nanti gimana tuh? Jadi PR juga di Touch 10?
Enggak, Touch 10 itu gue jadi, kan dulu ada Karin kan yang handle PR and community kan, gue tuh nge-handle business relation. Jadi kasarnya itu gue lebih B2B lah. Dulu kan gue B2C atau dan sama media juga gitu. Sekarang gue B2B nih. Jadi gue lebih kayak on the professional level yang kayak ngurusin deal-deal bisnisnya, partnershipnya sama kayak itu kan 9GAG JKT48 semua segala macam itu gue. Terus juga ada beberapa kali bantuin Anton juga untuk kayak temu investor lah, terus udah mulai bikin kayak slide PowerPoint yang bisnis banget dan semua segala macam. Jadi dan situ tuh gue ngerasa kayak wah, this is a new knowledge for me gitu loh. Dari B2C-nya gue tahu, B2B-nya sekarang nih gue lagi pelajarin gitu. Dan ya well, Tosten is very fun.
Itu di Tosten tahun berapa sih masuk Tosten itu? Ingat enggak?
Ingat banget lagi gue 3 Januari 2014.
Sampai tanggal-tanggal.
Karena gue kan jadi kan gue White Elephant tuh di kantor Touchstand tuh acara Christmasnya kantornya mereka gue datang terus abis tuker-tukeran kado gitu gue ngobrol lah tuh sama antar Rocky Dede pada saat itu ngobrol nah gue nggak di apa kayak nggak langsung oke gitu kan dipikir oke nanti kita akan kabarin ya bla 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 oke, gue pikir gitu nah abis itu mereka libur. Gitu mereka libur ya gue kan si apply itu karena gue waktu itu mikir kayak ya udahlah mungkin emang udah bukan jalan gue lah kali di game industry gue tuh gue apply di Beribank bahkan kayak oh I think gue bilang kayak kayaknya gue mau ke e-commerce deh gitu udah terus I think after New Year's tanggal 1, tanggal 2 gitu si Anton nelfon kan kayak lo datang ya ke kantor gini. Oke. Gitu. Ya udah, gue datang tanggal 3, hari pertama mereka masuk kantor. Terus ya udah, pada saat itu kayak udah ngobrol-ngobrol, ngomongin apa semua segala macam. Udah, terus kayak si Anton langsung salamin gue gitu kayak, oke, welcome bro, apa welcome aboard gitu kan. Terus kayak, oke, gue kapan mulai? Today. Terus gue, oke. Gitu. Jadi kayak wow. Itu kenapa gue ingat banget karena ya tanggalnya gampang aja gitu kan, berbeda liburan tahun baru.
Dan ini ya gitu. Langsung ya. Tapi di saat itu udah tahu role-nya akan jadi business relation manager atau masih udah yang penting di area PR aja belum tahu maksud apa detailnya akan ngapain?
Oh udah tahu dong.
Udah tahu ya.
Bakal jadi itu lamanya bahkan karena lagi nentuin posisinya tuh bakal apa. Gitu karena lo ingat kan lo tadi tuh punya platform yang Kado Saku itu kan?
Oh iya.
Ya, jadi mereka tuh baru punya job desk. Baru-baru punya itu doang. Tapi pas ngobrol sama gue ngasih insight juga. Dari segi kayak waktu gue kerja di digital agency seperti apa. How I talk with the brands juga seperti apa. Dan segala macamnya gitu. Akhirnya ya, they came up with the business relation manager itu.
Gitu. Berarti ini so far masih ini ya. Masih menyambung ya skill-skill yang lu koleksi ya. Bisa dibilang dari zaman lu acquire waktu di agensi. Kemudian di Altermeet. Dan ini kepake lagi di Touchstand gitu sebagai relation manager buat bisnis masih align kan nggak yang totally different atau yang lu lakukan benar-benar berbeda dengan yang lu alami sebelumnya?
Dibilang 100% beda sih nggak? Ya nggak beda cuma kalau dibilang sama pun juga nggak gitu karena waktu di agensi itu kan gue kayak account gitu kan kayak gue bikinnya kayak the whole campaign oh si brand A ini maunya mereka cuma punya satu campaign tapi gue harus bikin kayak turunannya oh nanti social medianya seperti apa, website-nya seperti apa, KOL-nya nanti akan kayak gimana dan segala macam. Di Altermeet ya PR gitu kan, bener-bener ngurusin kayak event gue yang ngerjain terus media juga gue yang ngerjain, press release gue yang bikin dan segala macam. Nah di sini tuh kan gak dipakai kan dan udah ada Karin pada saat itu yang emang nge-handle-nya tuh PR and community gitu loh. Gue tuh pure emang bener-bener kayak ketemu, oh mungkin kayak konteks bikin proposal dan segala macamnya mirip, cuma produk yang ditawarinnya beda. Sama lo tuh kayak ini sih lebih ke arah maintain relationshipnya. Itu yang sebenarnya menurut gue for some people itu mereka don't want to investing that much. Karena namanya aja kan relation kan, gak yang cuma sampai project lo goal kemudian oke, bye. Gitu. Jadi kayak di sini tuh bener-bener lo maintain sampai nanti lo kirim reportnya seperti apa, lo harus. Kalau di versi gue bahkan kayak gue punya database di mana gue tuh punya tanggal lahirnya kapan,
wow,
ininya kapan. Segitu. Jadi iya, jadi kayak ulang tahunnya dia. Kalau kita emang lagi nggak, misalnya dia lagi nggak terima bingkisan atau apapun, Wafa tuh biasanya bikinin gambar and then we send to them gitu kayak as our thank you and gift kayak gitu. Jadi buat mereka kan ya lu maintain relationshipnya juga quite well kan. jadinya kayak gitu.
Itu unik banget ya, berarti ada pekerjaan seperti itu di industri game ya, memaintain relation dengan orang lain, karena bisnisnya ini ya ke lebih ke B2B ya, jadi lu dengan partner lu, dengan, tapi sebenarnya gak harus B2B pun juga dengan di industri game tetap harus nge-maintain relation dengan pihak-pihak
iya,
lainnya.
Iya semuanya, media iya, sama teman-teman dari game dev juga iya ya kan, maksudnya kayak ya, dalam kehidupan sehari-hari lu emang harus maintaining relationship gak sih sebenarnya, ya, cuma ya, ya memang professional levelnya beda aja gitu loh, mungkin apanya kayak gimana. Dan gue sudah terbiasa tiap hari I look fine gitu kan. Jadi kayak ya gue pakai bajunya rapi. Gue masih yang lebih kayak rapi lah gitu. Jadi kayak ya gue udah terbiasa buat kayak oh ya ketemu. Gue nggak pernah tahu tiba-tiba si Anton kayak ayo lu ikut gue. Misalkan ketemu si ini ya gue udah well prepare aja gitu, nggak yang tiba-tiba gue kantor kesana pendek atau kayak kaos yang kayak karena gue akan ngobrol sama orang yang tidak tahu industri ini and gue harus convince mereka to buat ikutan kan. Biasanya waktu kado saku dan game gitu I should talk with the brand yang bahkan mungkin orangnya gak main game. Gitu, itulah awal mulanya kenapa Ivan Gunawan yang ngerti game and then he ended up bikin game sama kita and we launched the first fashion game in Indo kan. And how to convince fashion people to play the game.
Ya, itu poin yang benar banget sih, kayak beberapa kegiatan gitu ya, yang kegiatannya sebenarnya dari sisi attire, orang-orang di sana semuanya pada pakai baju rapi-rapi gitu ya, terus ada kucuk-kucuk game dev yang masih baru gitu kan, cuma kaosan di sana, akhirnya ngerasa salah tempat gitu ya. Ini tips yang menarik sekali ya, berarti ya kalau misalkan pakai kaos celana pendek ke kantor ya silakan gitu ya, tapi dalam konteks ngebangun relation, image dari apa yang kita apa ya pakai itu juga berpengaruh ya.
Karena gini, menurut gue lu tuh belum ada di level Bob Sadino sih yang lu pakai kemeja sama celana pendek, atau lu bukan Mark Zuckerberg yang lu pakai kayak gitu-gitu doang and then orang akan mikir oh ya, lo orang tuh udah tahu, lo tuh belum se-branding itulah, menurut gue. Jadi, maksud gue konsep dress to impress itu menurut gue still relatable gitu loh. Sekarang gini, gue selalu mengambil contoh ini sih, buat ngejelasin ke beberapa orang yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama gitu ya. Lo percaya gak sih, lo beli air mineral, kayak merek A lah yang botolnya mahal, hijau gitu, tapi dengan gaya-gaya orang yang jual air mineral versi plastikan di pinggir jalan. You know what I'm saying to say gak? Kayak ada orang nawarin lo beli air mineral harga 40 ribu, tapi dengan gaya kayak lo beli air botolan di pinggir jalan yang harganya cuma 2 ribu perak. Lo pasti gak mau beli dong.
Iya,
kan? Tapi karena lo tuh udah di restoran mahal, gak pernah ada yang komplain harganya mahal kan? Karena lu tahu kayak duwe-duwe di represent the things aja adalah udah so fine itu, so they will put trust on you gitu. Kenapa air mineral merek itu yang dijual di tempat-tempat fancy itu aja dibikin sama designer loh, the bottle itself.
Ya.
Gitu. Jadi menurut gue ya lu dress to impress ya benar, karena kalau if you cannot convince your potential clients, ya susah ya untuk mereka see how valuable you are gitu loh. Kecuali ya udah modelnya punya Facebook gitu.
Ya ini kayaknya hal yang sepertinya simple, kecil tapi on point banget gitu. Terutama pas tadi lu bilang lu tuh belum siapa-siapa, belum punya branding yang bagus dan makanya butuh something untuk mengimpress orang juga gitu ya. Ini kayaknya banyak, pasti gue yakin banyak banget yang teman-teman game dev yang gak aware akan hal ini dan mendengar hal ini jadi langsung, oh iya ternyata ada efek yang sangat signifikan gitu ya untuk mengimpress orang dari tampilan lo.
Iya, seru. Sekarang gini deh, sekarang kayak how designer sekelas itu mau percaya sama lo if you don't have sense of fashion.
Betul.
Iya kan, kayak lo mau nitipin anak lo ke Neni yang baru datang, tapi kayak lu tuh tahu lu nggak bisa percaya dari Neni gitu, lu pasti kayak aduh nggak deh, kayaknya nggak deh gitu. Tapi kayak if the person can convince you kayak wah gue bisa nih gitu. Kayak lu masukin anak lu ke sekolah kan juga pasti kayak gitu dong. Lu pasti akan lihat-lihat dulu dong. Kayak gurunya gimana, masalah stuff like that sih menurut gue. Jadi gue bias apa? Menurut gue udah saatnya harus memutus rantai bahwa GMBF itu terkenalnya dengan wah urakan segala macam kayak ya yeah, maybe for some people works but it's not for me. Dan gue sering kok disangkain kayak you doesn't look like a game apa game industry people atau apa kayak gue kayak I think that as a compliment.
Ya, bahkan seorang Mark Zuckerberg juga kalau lagi datang ke event-event yang formal ketemu sama kepala negara dia juga pakai jas gitu kan, jadi
iya.
Wah, itu salah satu intisari yang menarik sekali dari pelajaran dari podcast kali ini, teman-teman harus catat baik-baik. Oke, lanjut Dito Stan sebagai business manager ngurusin B2B, making deals, jaga relasi sama partner-partner masuk sama multimedia, publisher dan sebagainya. After that, what next?
Gue gak percaya lagi sama game dev.
What? Gimana?
Yeah. I think 5 years spend my time in game industry, gue ngerasa kayak I think this is enough deh. Gitu kayak nggak ada satupun produk yang menurut gue bisa apa ya kayak oh udah kelihatan nih cikal bakalnya bakal going global or going big. Atau apa dan gue udah mulai capek with apa ya kayak orang-orang yang lu tahu kan orang-orang di industri ini yang kayak masih wow we're gonna go global and blah 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 tapi kayak there is no proof till now gitu, cuma jadi kasarnya tuh cuma menjual mimpi lah. Dan gue ngerasa kayaknya gue nggak mau buang-buang waktu lagi deh di industri ini gitu. I think this is the right time for me to move out gitu loh. And there's the opportunity come from another company, Netflix pada saat itu, dan OTT business kan, over the top service, live streaming, dan menurut gue, it's gonna be the future. Gue waktu itu mikir gitu, it's gonna be the future gitu, karena everything's on demand kan. Orang lebih suka sesuatu yang on demand, dan pada saat itu gue juga kayak, wah gue megang BPL loh, gitu, Barclays Premier League gitu, Liga Inggris. Gue tawarin bisnis director di situ, okay, I sign up gitu kan. Terus ya udah gitu, dan waktu itu gue juga dikasih tes semua segala macem. Waktu itu gue bikin satu kayak apa ya plan gitu, di mana itu kan mereka sometimes they are very struggling sama ya lu tahu kan kayak subscription 50.000 per bulan gitu kan, for some people it's quite expensive, right? Gitu, jadi waktu itu kayak dikasih cara, gimana caranya ya gue harus earn banyak dan bikin revenue gue tuh nggak yang apa ya kayak grafiknya tuh nggak terlalu rusak banget lah. Gitu, so dan gue tuh dapet ide itu kayak very very random, makanya itu dia ya, maksud gue kayak jangan pernah apa ya kayak gak aware dengan keadaan sekitar lo. This is very interesting. I'm gonna tell you. Jadi gue pas lagi mikir itu, gue lagi ke warung. Gue ke warung, gue lupa gue lagi mau beli apa. Terus ada ibu-ibu mau beli sampo 10 saset, 10 ribu dong harganya gitu kan. Terus gue mikir kan kayak, lu padahal beli yang botol gede harganya cuma paling 14 ribu, 15 ribu, tapi lu beli saset kan 10 ribu gitu loh kan. Udah nih gue mikir kayak itu kan bakal lebih mahal gitu. Terus udah, abis itu gue lihat tempat pulsa, gue tanya dong, pas mau nanya dong kata gue, di sini rata-rata orang tuh beli pulsa paling banyak berapaan gitu? Oh paling gede emang 5.000, harganya berapa? 7.000, 8.000, kalau yang 100.000 harganya berapa? 97, 98. Oke. Akhirnya di situ gue bikin plan di mana instead of lu bayar per bulan, lu bayar per hari. Subscriptionnya lu bayar sehari 2.000. So, lu pilih bayar sehari 2.000, sebulan lu bayar 60.000, lu bayar sebulan lu cuma bayar 40.000. Isinya naik 500%.
Ketengan ya.
Ketengin gitu loh. Karena orang juga jadinya gak ngerasa kayak, wah gue bayar digital items langsung nominal gede. Gitu loh. Dan the things yang gue mau emphasize di sini tuh lebih ke arah kayak do not close your eyes di luar dari industri yang lagi lu pegang. Gitu. Gue nggak kerja di retail, tapi gue dapet contoh dari retail industry di mana bahwa gue bikin ini jadi kecil-kecil, gue fasilitin karena orang itu cuma butuh segini dan orang akan beli banyak. Gitu.
Yeah.
Gitu loh. Nah, sometimes itulah yang menurut gue kayak di game industry itu orang-orang cuma melihat contoh dari lingkungan sekitar doang gitu. Jadi menutup mata sama yang ada di depan gitu sih.
Wah, ini obrolan kita hari ini sangat plot twist sekali. Tidak believe terhadap industri game, pindah ke industri yang tidak ada hubungannya dengan game gitu kan.
Iya. Yeah.
Terus yang membuat lu akhirnya kembali lagi apa? Kenapa akhirnya lu masuk ke industri game lagi?
Gue merasa gue ngebuang 5 tahun gue sia-sia aja kalau gue gak doing something lagi yang berhubungan dengan hal itu. Gitu loh. Dan waktu itu kan tanggung jawab di jantung itu kan tanggung jawab gue terhadap revenue. Gitu kan. Revenue perusahaan nih, ujung tombak. Tapi kan ya, there's a moment revenue itu juga udah mulai stabil, udah mulai bener gitu. Dan lo akhirnya kayak, gue sih gak bisa diem ini, gue langsung mencari dong kayak apa ya yang bisa gue lakukan lagi. Dan maksud gue kayak, gue masih punya that kind of knowledge yang orang lain tuh gak punya. And you know, orang kayak gue kayak gini kan di industri game sangat jarang kan.
Yeah.
Gitu. Misalnya kan kayak programmer, artis, semua segala macam gitu. Jadi kayak, ini nih selling value gue nih. Selling point gue nih. Gue mikirnya gitu kan. Gue gimana caranya gue bisa pakai that kind of value untuk menghasilkan duit-duit lagi gitu kan. Gitu. Waktu itu gue freelance untuk Supasrius, kalau pernah dengar, tapi studinya sekarang udah tutup. Gitu, kita waktu gue di sana, mereka nggak punya orang bisnis, gue freelance lah buat mereka gitu. Okay. Dulu kan si Mirza juga di situ. Udah tuh, terus gue kayak gue akhirnya harus menggali-gali lagi karena apalagi itu mereka fokusnya ke Steam lagi, market yang sama sekali belum pernah gue sentuh selama gue berkarir di game industry gitu. Tapi udah akhirnya gue pelajarin di situ. Nah, gue jadi sering ngobrol lagi kan, gue ketemu Mirza lagi, terus gue masih hangout juga sama anak Touchstand, cuma namanya gak sekantor, pasti kan ada pembahasan yang lu akan rooming dong.
Oh.
Iya kan, yang tadinya tuh kan gue kenal anak Touchstand tuh, kita tiap hari tuh selalu hangout. Setiap hari, Senin sampai Jumat, kadang Sabtu ini kita hangout lagi, kayak gak punya teman di dunia ini. Terus kayak, tapi gue tuh dari sana, karena di sana kan is very corporate kan. Jadi jarang lah kita hangout after office hour lah di Gantus gitu. Jadi, gue nongkrong lagi sama anak-anak nih, sama anak Touchstand lagi.
Okay.
Terus udah, tapi kan namanya yang gue bilang tadi, gak sekantor, itu kan lu pasti ada, ada beberapa hal yang mungkin lu udah gak dijalanin bareng nih, jadi ya udah agak-agak mulai kehabisan bahan obrolan. Udahlah tuh anak-anak kan pada ngomong, kan pengen apa punya konsep game A, B, C, D gitu. Tapi kan ya namanya kantor kan lu gak bisa fulfill everyone's idea dong, pasti harus ada dipilih dan segala macam. Udahlah, mulai mikirin itu sendiri. Cuma kan yang 4 orang founder gue lagi itu kan juga emang orang dapur kan, developer gitu. Nah, disitulah gue masuk tuh untuk insight kayak, oh nih ekonomiknya misalnya begini, atau PR-nya gini, terus mulai konek-konekin ke brand-nya apa segala macam kayak gini. Sampai dapatlah kita itu kerjasama, kita launching dulu tuh si Tetes Lontong kan.
Itu step-nya lu udah studio sendiri itu ya? Udah bikin startup?
Belum. Jadi benar-benar kita tuh masih yang kayak after office hour project, literally. Okay. Gitu, kita masih di mana, terus kita bikin Tetes Lontong, rilis, booming kan ternyata gitu. Terus udah tuh kita mau dapatlah beberapa tawaran, termasuk waktu itu dari OLX ya, kalau nggak salah. Ini Bukalapak waktu itu. Dari Bukalapak, ads kita di blok sama dia buat iklannya dia doang. Jadi gue gak boleh terima iklan dari yang lain. Yaudah gue bayar semuanya, gue kali 2 apa kali berapa lah waktu itu. Dapat berapa ratus juta lah pada saat itu. Terus kayak lumayan nih dapatnya gitu kan. Mau gimana, mau kita bagi-bagi aja atau gimana gitu. Terus kayak gak deh, gak usah, simpan aja duitnya. Paling kita maunya Nintendo Switch aja gitu. Okay. Terus kayak semuanya mau Nintendo Switch. Okay. Terus gue ke PSE angka 2, terus gue bilang, Ci, beli Nintendo Switch, berapa? 6. Terus gue berasa kayak gue Oprah Winfrey gitu, kayak Switch for you. Gitu, jadi, nah disitu kan, kita apa bikin game hasilnya lumayan banget, tapi kita semua dapat gaji kan dari kantor kita masing-masing gitu, dan ya nggak kesentuh duitnya gitu, dan itu terus kita lakuin sampai Tetes Lontong itu dapat nominasi dari Google. Gitu, dapat nominasi dari Google. Nah, mulai tuh ada telepon-telepon dari potensial investor. Nanya-nanyain gitu. Nah, udahlah dari situ ngobrol kan gitu. Nah, biasanya tuh yang meeting tuh gue sama Mirza. Gitu. Tugasnya Mirza tuh cuma nemenin gue. Gue yang akan ngomong, tapi gue butuh support system gitu kan. Nah, itu gue lagi ada meeting di kantor, jadi gue tuh rada telat, jadi si Mirza duluan, gitu, si Mirza duluan. Mirza kan anaknya ya you know kan, Mirza kayak cuma hitam dan putih gitu, developer. Diceritalah semua, ya iya kita masih semuanya kerja di kantor lain kok, kita masih gini, which is gue kayak, okay. you messed up. gitu, tapi kan gue pikir juga kayak cepat atau lambat juga pasti bakal ketahuan kan.
Ketahuan juga.
Iya, ketahuan juga. Gitu, terus udah dia nanya kan, emang office kalian tuh di mana? Ya, kita nggak punya apa, kita tuh belum jadi PT pada saat itu. Kita belum jadi PT, kita belum ada legalitasnya, belum punya kantor sendiri dan semua segala macam, tapi kita semua masih kerja di tempat lain, tapi kalau saya ini di invest, kita mau make it as a full time job. Gue bilang gitu kan. Terus dibilang gini, it means that you don't believe in your product. Gitu. Dibilang kayak if you're not believe in your product, why should we believe in you? Terus wah itu kayak it's like a slap in my face kan, kayak wow benar juga nih gitu loh, kayak selama ini gue kayaknya gak believe sama apa yang gue kerjain sih. Gue tuh ngerasa gue punya safety net. Jadi apapun yang terjadi di sini ya gue anggapnya cuma sebagai bonus doang lah gitu. Bahkan gue gak peduli waktu itu pendapatannya berapa. Kita semua tuh gak ada yang peduli ini pendapatannya berapa. Sampai saat itu kayak kita mikir kan kayak apakah ini saatnya juga kita untuk semuanya resign dan make it ini tuh kayak very legit dan as our full time job gitu kan. Udahlah. Nah disitu baru ketahuan pas kita buka semua angkanya, lihat-lihat tuh kita ada berapa, kayak holy moly, we earn quite well. Gitu. Kayak wah ini mah cukup buat kita bikin company sendiri gitu loh. Dan waktu itu bahkan kita tarik semua kayak kita akan kayak gini-gini segala macam, itu cukup buat 2-3 tahun runway kita gitu loh. It's more than healthy I guess gitu kan.
Dari uang, dari pendapatan yang selama ini gak pernah lu lihat gitu ya. Ditaruh aja, taruh. Ternyata duit kita banyak ya gitu.
Iya, exactly gitu loh. Sampai pas gue bikin proyeksinya gitu, kayak ini mah kita cukup buat 3 tahun. Gitu loh, dan I think that we are not that stupid enough buat tahu di tahun kedua kita gak earn apapun. Itu 3 tahun, itu kita gak earn apapun ya, not any penny ya. Jadi kayak itu cukup buat 3 tahun dan menurut gue kita udah cukup pintar lah, tahun kedua lu gak earn apa-apa, it's time to shut down. Dan sisa tahunnya lu bagi-bagi aja as a bonus. Gue mikir gitu, dan pada saat itu gue mikir kan, wih 2 tahun lagi, umur gue itu belum nyampe 30 waktu itu. Jadi kayak gue masih laku lah balik ke industri. Gue tuh udah mikirin sampai sejauh itu. Dan I always think kayak apa ya, prepare for the worst lah. Ini tuh akan kayak gimana. Dan gue mikir kayak, kita selama ini aja doing this as a freelance job aja, bisa dapat segini. If we can make it as a full-time job, kita gak mungkin gak ngasilin sama sekali. Gue mikirnya gitu. Dan akhirnya kita memutuskan buat pindah ke Jogja juga pada saat itu, karena Jakarta is too crowded, Bandung is crowded, terus Bayu sama Hiro kan juga asli Jogja kan, jadi mereka lebih comfortable kayak aku harus pulang deh gitu, karena Bayu itu orang tuanya lagi sakit juga, dia bilang kayak even di Jakarta pun dia harus remote, dan dia udah punya keluarga juga kan. Nah ya udah akhirnya dari situ kita coba-coba cari di Jogja, dan ternyata kayak oh cukup nih gitu, dan emang convenience juga, dan dua orang lagi si Mirza Megian mereka mau pindah ke Jogja except me gitu, kayak gue enggak gitu, percuma juga gue di Jogja kayak gue mau ngapain gitu, toh mostly bisnis juga lakuin di Jakarta. Udah akhirnya kita set up Gambir, Nah, I think the hardest part ya, kalau orang harus nanya, the hardest part of bikin company itu adalah gue earn cuma sepertiga dari apa yang biasanya gue earn. Well, I was working as a business director in the Sinarmas Group company.
Yeah.
I think it's not fair for me. Gue tuh minta angka yang sama untuk anak gue sendiri, gitu loh. Dan maksudnya semua orang di yang berlima itu juga they earn quite well lah on their field gitu. Tapi nggak mungkin kita masukin angka itu kecuali kita mau egois ya pada saat itu gitu. Dan gue yang paling berkorban harus paling banyak nih. Di sini gitu loh, katanya kan kayak ya eskalasi karir gue sebagai non-development itu, non-developer itu kan pasti bisa lebih cepat kan dibandingin yang memang programmer atau artis gitu. Nah, itu sih menurut gue kayak sebuah keputusan yang memang tidak bisa gue ambil secara singkat ya, gitu. Jadi kayak, wow, sepertiga loh, 30% dari apa yang mostly gue earn gitu loh, dan gue gak tahu ini sampai kapan juga, at least for my, apa, dari plan gue itu 2 tahun. Dan dalam waktu 2 tahun itu, gue kehilangannya tuh banyak banget loh. Dan dalam 2 tahun, pasti kan gue udah peningkatan lagi dong. Dan gue tuh bikinnya kayak 2 tahun, gak ada kenaikan gaji siapapun.
Wah. Apalagi itu berangkatnya dari lu yang tadinya, gue udah gak believe sama industri ini gitu. Udah mana lu awalnya tadi yang gak believe, lu balik lagi dengan apa pengorbanan seperti itu. Lu ngapain sih speak? Waktu itu yang lu pikirin apa sih yang ada di benak lu akhirnya lu mau ngambil ini?
Wah, it's a very good question sih. Gue mikirnya adalah gue kerja di industri kreatif di mana gue punya limit waktu untuk menjadi siapa. Untuk untuk manjat di industri ini tuh gue punya deadline. Gitu. Saat gue reach 30 something, gue masih kerja berpindah-pindah di perusahaan kreatif lain, sometimes lu di at a certain age on your life, lu tuh pasti udah akan punya signature karya lu sendiri kan. Gitu. Dan lu udah punya range harga lu sendiri juga di posisi itu. Dan lu bakal compete sama anak-anak baru yang baru lulus, yang idenya lebih fresh, bayarannya lebih murah, waktunya lebih fleksibel. Dan gue pada saat itu gue ngerasa kayak, instead of gue compete with them, why I don't make them work for me?
Okay.
Gitu. Jadi kayak gue menganggap ini sebagai sebuah investasi gue di sini untuk kedepannya gue akan jadi lebih mudah. Gitu. Karena ya itu dia. Again, gue ngerasa kayak kerja di industri kreatif itu sometimes secara tidak langsung, secara kasarnya lu tuh punya limit. Limit bersaing dengan anak-anak lain yang jauh lebih muda, yang lebih murah, gitu.
Ya. Terus, tunggu, lu mulai Gambir itu tahun berapa itu?
Gambir yang berkita dulu, as in legal terms itu 2018. 17 Agustus 2018.
Oke, 2018. Dan kan tadinya dibilang kita kalau 2 tahun gak membuat something gitu ya, kita berhenti aja gitu kan. Betul kan harusnya di tahun 2020 tuh ya, lu udah ngeliat nih hasilnya gimana. Dan di saat itu akhirnya yang lu alami di titik ketika udah 2 tahun, lu evaluasi yang terjadi seperti apa?
It's beyond our expectation sih. 2020 itu termasuk salah satu tahun gemilang kita juga kan. Kolak, apa namanya, Jurit Malam, Ivan Gunawan Superstyle, terus juga Kolak Express 3 kita juga license-nya udah ada di dunia games dan semua segala macem. Itu tuh benar-benar jadi kayak, wow, kita nyampe di level ini ya gitu. Terus juga kayak apa hal-hal yang kecil yang banyak lah ya, hal-hal kecil yang kayak apa masuk Pak Eko dan segala macam yang kita bikin itu less than 24 hours then hit the internet gitu tuh itu tuh benar-benar nggak ada di ekspektasi kita sih gitu buat sampai sejauh itu. Bahkan pas lo ngomong ini aja gue baru mikir, ih juga ya tahun 2020 itu kita benar-benar nggak mikir apa-apa, karena kan pas pandemi yang lo pikirin adalah how we can survive this pandemic kan, gitu. Jadi gue bener-bener gak mikirin tuh kayak, oh iya bener juga ini tuh dari 2 tahun yang kita tarik ke belakang ya, gitu. Iya, jadi kayak emang 2020 tuh bener-bener kayak, kita coba mikirin survive-nya ya dulu deh, gitu. But ya, ternyata itu jadi salah satu tahun terbaik kita juga sih, menurut gue.
Wah, nice, nice. Gak banyak. Sebenarnya agak sulit ya ngebilang kalian itu studio game baru. Tapi ya gimana pun juga kalau Fair-Fairan yang baru 2018 kan si starting point-nya. Walaupun isinya memang veteran-veteran. Tapi tetap gak banyak yang bisa sesukses itu dalam waktu 2 tahun gitu ya. Nah, kalau menurut lo, apa sih key sukses atau sesuatu yang lo lakukan yang berbeda yang itu bisa jadi tips juga nih buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan ingin sukses di industri ini, kita punya something yang kayaknya kalian juga bisa lakukan nih.
Oke, menurut gue adalah, gue itu termasuk, berhasil is a big word, kayak gue berusaha untuk menjadikan kelemahan gue itu sebagai kelebihan gue. Contoh kelemahan yang gue rasakan di sini, gue tuh kan kayak lo dalam yang kayak, gue tuh tahu game apa yang lagi pening, gue tuh tahu ini apa, dan gue sangat, kayak lo gitu kan, kayak you work very close with industry, with people. Gue tuh gak kayak gitu, dan for some people itu kekurangan lo. Karena lo tuh kayak, lo tuh di industri ini jadi asing. Tapi change that itu to be my strength dengan cara apa? Bawa embel-embel gue ini, payung gue ini ke industri yang gak kenal industri ini. Gue tahu gue tuh pemain solo di dunia game dev. Saat gue ngomong sama orang kayak this industry look so sexy, gitu. Dan berkat knowledge gue dulu kerja di digital agency, I can talk to the brand very easily. I can use their language gitu. Gue ngobrol sama orang di non game dev industry itu, that will be more way easier for me gitu. Dan ternyata fieldnya lebih gede daripada industri ini gitu loh. Dan wow, aku pemain solo gitu loh. So the old cake is on me gitu loh. Itu sih kalau menurut gue adalah kayak apa ya, you should open up yourself gitu loh, bahwa ya kayak ruang lingkup lo di sini itu ruang lingkup kalian tuh nggak cuma di lingkungan game dev doang, tapi juga kayak hey, ada loh lingkungan lain, dan thank you for Mobile Legends dan lain-lain yang udah mulai membuka mata orang-orang terhadap game industry dan tahu ada duitnya di sini gitu.
Itu kayaknya on point banget ya, maksudnya dari cerita lu dari awal sampai sekarang gitu ya, lu menunjukkan ini ada sebuah apa ya, sebuah role atau sebuah skill set atau sebuah task gitu ya, yang ini sebenarnya vital sekali dibutuhkan oleh semua game developers gitu ya, yaitu kemampuan bisnis untuk melihat ini dari sisi financial, dari sisi bisnis, marketing, branding, kemudian hal-hal yang di luar dari bikin game itu banyak banget. Dan dari pengalaman yang di digital marketing, PR, business manager, kerjaan itu banyak banget dan beda-beda, dan itu memberikan dampak signifikan juga kepada produk loan ini. Mungkin bisa jadi trigger juga ya bagi teman-teman yang merasa tidak berbakat programming, tidak berbakat menggambar, ada satu role yang itu sangat kritikal dibutuhkan di industri game dan masih langka banget, yakni yang kayak Safik ini. Itu kayaknya lu perlu membuat sekte, atau bukan sekte, komunitas, atau apa sih, encourage orang-orang untuk, yuk yang mau bisnis, bisa juga lu bisnis di industri game.
Iya, gue tuh pengen banget gitu loh, kayak karena menurut gue orang-orang di sini tuh masih jarang juga, sehingga sometimes kalau gue event pun, gue tuh kayak, aduh, gue tuh kayak ngerasa gue outsider banget gitu loh, kayak, wah semua orang seru dengan pembahasan yang lain-lain, kayak, no one talk with, For the business in game dev gitu, kayak semua orang sibuk ngomongin kayak what kind of engine do you use, dan apa kayak game apa yang kalian main segala macam gitu. Jadi gue kayak kayaknya gue harus punya teman di industri ini gitu. Ya lebih kayak gitu sih, dan apa ya, pinter-pinter lah mencari teman menurut gue. Kalau kalian memang tidak suka, maksudnya kayak kalian pengen di game dev tapi kalian nggak gamer banget, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa coding dan gambar.
Karena mereka juga butuh kalian gitu ya. Itu
karena yang mereka juga tidak menyadari. Semua kan. Gitu. Jadi kayak yang, ya menurut gue ini tuh salah satu opportunity yang masih langka gitu. Yep. Kalau kalian, misalnya kayak gue gak bisa bilang programmer dan artis tidak dibutuhkan ya. Mereka selalu dibutuhkan gitu. Cuma orang-orang non-development itu, you have your own value gitu loh. Jadi jangan merasa kayak saat lo gak bisa coding dan lo gak bisa gambar dan segala macem, oh my god, banyak banget role di game industry. You can be a game writer, you can be a game designer, you can be a project manager. Banyak sih.
Ya, gitu. Ya. Terutama peran kayak lu, Civic, menurut gue itu vital banget untuk semua game developer punya satu orang aja yang kerjanya kayak lu gitu, ngurusin bisnisnya, ngurusin partnership-nya, ya. Keluar. Gue yakin game developer kalau disuruh keluar, suruh expose segala macam gak mau, males gitu, ah, enakan ngoding, enakan gambar gitu kan, emang perlu ada orang yang emang suka kan, yang passionate di sana yang berangkat, jadi... Kita perlu mencetak apik-apik baru nih di industri game nih. Jadi teman-teman yang bukan dari jurusan programming atau artis, tapi merasa punya jiwa bisnis dan masuk ke industri game nih, ada role model yang bisa kalian tiru nih.
Ya aduh, jangan jadi kayak gue lah. Cukup gue aja lah. Enggak sih, tapi jujur ya, kalau lu ngomongin gue jadi role model, sebenarnya role model gue tuh gue Anton Fik. Karena dia tuh sama kayak gue. Dia tuh gak coding, dia gak gambar. He's a purely businessman tuh. Gue paling, gue gak bisa bilang gue gak banyak belajar dari semuanya. Tapi gue belajar paling banyak di industri game tuh dari Anton. Gitu loh, kayak how he talks with the people, how he convince business partner, how he kayak apa ya, kayak networking dan segala macam. Gue sebenarnya banyak belajarnya tuh dari dia bahkan. Gitu loh, jadi... Dan untungnya gue punya personality yang emang udah terbiasa ngobrol sama orang. Dan gue punya energi yang cukup untuk kayak, oh networking party is very exhausted loh. It's not everyone cup of tea loh. It's very exhausted menurut gue. Gila, kayak lu ngulang-ulang cerita yang sama ke orang yang datang ke booth lo, menjelaskan lagi, dan malamnya lu mesti genjot lagi untuk networking party is very exhausted gitu. Jadi jangan anggap kayak, gampang kerja lo ngoceh doang gini-gini. Try this job.
buat teman-teman yang belum tahu, tadi kalau misalkan Safik nyebut Anton, itu CEO-nya Touch10 ya?
Sekarang, CEO Touch10. Iya. CEO Touch10 kan Rocky.
Oh iya. Sekarang di... apa sih, main game ya kalau nggak salah ya? Ya pokoknya dulu waktu lu di Touch10 dia CEO-nya ya. Jadi yang tadi lu mention, banyak belajar dari Anton tuh ketika tadi di pengalaman lu di Touch10 itu kan ya?
Iya, kalau Wong itu kan dia masih emang ada background coding kan, dia kan programmer kan, gitu. Ya. Nah, gue belajar bisnis high scale-nya ya saat gue di Netflix lah. Yang udah ngomonginnya udah billions of money gitu, jadi kayak, step up the game-nya kayak gini gitu. Gitu sih.
Okay. Ini ada satu lagi plot twist nih yang mau kita bahas nih. Gue tahu kita udah overtime sekali, tapi kalau gak ngebahas ini kayaknya gak.
Bener. Oh my god.
Ngobrol sama Safik tuh gak bisa cuma bentar. Gak apa-apa nih, khusus buat edisi ini karena banyak yang bisa dikulik. Nah, ini another plot twist. Kan di tahun, dua tahun kebelakang ini bisa dibilang Gambir Studio itu menoreh banyak prestasi ya, yang si selera nusantaranya berapa Tesla gitu kan, yang game lu masuk di license jadi serial Ramadan. Banyak lah berita-berita bagus yang sinetron itu ya. Berita-berita bagus yang, wah ini lagi tinggi-tingginya. Di saat di atas angin ini, ada kabar yang mengejutkan nih, Gambir diakuisisi. Nah, gue pengen tahu sih, arahnya mau kemana sih di situ, dan apakah, itu kan pencapaian yang, timing yang unik gitu ya. Nah, menurut lu tuh proses saat itu seperti apa, dan yang mau ke depan, yang mau kejar apa sih?
Oh, menarik. Menarik. Karena gue tuh selalu pertanyaan gini loh, Dam. Kayak, gue tuh harus melakukan sesuatu when I already on top. Gitu. Jadi, kayak gue biasa resign saat di masa-masa gemilang gue. Lo boleh cek semua company yang gue pernah kerja di sana. Gue tuh saat gue melakukan sesuatu yang bikin semua orang kayak, wah, finally, wah, thank you, siapa gini-gini. Kayak, I quit. Karena gue tuh pengen kayak, jadi gue tuh gak mau cabut atau melakukan suatu hal itu saat gue lagi at the lowest point gitu, karena gue ngerasa pasti itu akan tindakan impulsif gitu. Akuisisi ini pun gue juga terima saat gue ngerasa kayak, wow, ini selera nusantara kan lagi bener-bener kayak gila, itu udah beyond our expectation banget gitu kan. Dan I think kita pernah ada obrolan sebelumnya juga yang gue bilang kayak, then I don't think I believe in blockchain. I think you remember that our conversation gitu. Terus there's a moment gue ketemu kunci koin. Dia tadinya mau beli game, adalah satu game kita gitu. Ngobrol, gamenya deal. Terus CEO-nya yang ngomong, ya udah, kalau lo nya berapa, gue kayak gimana maksudnya, gue bilang gitu kan, gimana maksudnya, gue bilang yaudah lu ikut gue juga. Terus gue kayak oh ada pasukan Bodrek di belakang saya gitu kan. Yeah, I mean like for sure the whole company gitu kan. Terus gue kayak gila, gue bahkan gak tahu valuation berapa. Karena gue tuh emang lagi gak ada prepare buat cari investor juga, which is mine. Alhamdulillahnya my cash flow is very healthy. Gue bisa survive tanpa ada investor dan lain. Dan gue tidak berpikir untuk masuk ke dunia blockchain dan NFT gitu. Terus dia bilang apa kayak intinya segala macam. It came straightly with the numbers. Gitu kan. Terus gue kayak, gue ngeliat kayak siapa gue sendirian di sini. Nah tapi kadang-kadang nggak enaknya sendirian yang bisa ngerti bisnis itu juga gitu. Lo tuh tidak ada teman berdiskusi yang on the same level gitu. Jadi waktu gue berpikir, gue langsung kontak teman gue kan, kayak anjir gue bisa jual berapa nih, gue bilang gitu kan. Ya valuation lu berapa? I don't even know. Gue bilang gitu kan. Terus udah gue ngobrol-ngobrol, terus ya apa teman gue ngasih suggestion bahwa kayak I think you should take it karena this is a very good offer dan lo dapat duit saat lo nggak butuh duit. Itu kondisi yang sebenarnya ideal. Karena kalau lo dapat duit saat lo lagi butuh duit, berapapun yang dikasih lo akan terima. Because you need it, right?
Yeah.
Because you need it. Jadi pada saat itu, gue mikir juga ya gitu. And then I talk with my team. Ini gini kondisinya. Semua segala macam offeringnya segini dan semua segala macam. In the middle of gue lagi meeting sama dia, si bosnya si kunci nelfon gue. Itu setengah satu malam apa jam berapa gitu.
Oh, yeah.
Dia nelfon gue. dia nelfon gue. Gue lagi mainin game lo nih. Gue gak bisa tidur. Lo besok ke rumah gue. Besok itu Sabtu by the way. Itu hari Jumat. Besok lo ke rumah gue, kita lanjutin lagi perbincangan yang tadi. Terus gue kayak, oh oke. Okay. Gue ketemu dia itu jam, kita ngebahas soal investment ini, kayak I think like 6 or 6.30. Salah satu dia nelfon gue, terus gue bilang sama anak ini gimana gitu. Terus kayak ya udah kita bilang kayak let's see the offer. Oke, okay? Besok paginya jam 10 pagi gue ke rumahnya dia gitu. Kita ngobrolin lagi gini-gini, dia tuh bahasa udah hui. Udah nanti kita akan gini-gini, nanti lo bakal ngurusin ininya ya. Terus gue bilang kayak ntar dulu. Kayaknya kita belum salaman gitu kan. Terus kayak I thought that we are okay gitu. Oh no, ntar dulu gue bilang. Akhirnya kita ngobrolin the numbers and the plan dan yang gue mau seperti apa. Mas gue kayak ya of course we have plans gitu. Gambar tuh akan kayak gini, gue gak mau dengan adanya aku sini gue bakal berubah menjadi apa gue gak mau. Pokoknya gue akan kayak gini, hal yang gue offer seperti ini, they are okay with that, we shake our hands, and it's deal. It happens less than 24 hours. Gitu. Terus kayak yang, iya, intinya dia bilang sih, he's investing in me. Maksud gue kayak, I mean, like not, maybe not me 100%, tapi kayak the people. Gitu loh. Dan saat dia ngejelasin, karena dia juga bukan orang teknis dan, by the way. Jadi dia orang bisnis juga. Saat dia menjelaskan ke gue soal blockchain dan NFT, gue baru bisa mengerti. Jadi selama ini bukan gue tidak mau, tapi ternyata belum ada orang yang bisa menjelaskan dengan bahasa gue.
Iya, betul.
Ya, dengan bahasa gue gitu. Jadi kayak, oh, this is interesting. Gitu. Dan with all the plans that we have, dengan mereka punya plan juga, ternyata ketemu nih di tengah-tengah. Gitu, sehingga kedepannya kayak, oh I think we're gonna build something awesome together lah, gue bilang gitu. And then yeah, it happens for until now gitu loh. Ya kita gak pernah tahu kedepannya seperti apa, tapi for now sih menurut gue kayak doing pretty great, all I can say. Dan akhirnya jadi kayak akan ada beberapa plan yang menarik untuk blockchain dan NFT.
Aduh. Ini mungkin kalau ada satu episode tersendiri nih kita ngomongin tentang the future of gaming ya dengan blockchain dan NFT. Cuma men kita udah overtime banyak sekali ini. Jadi langsung saja ke pertanyaan terakhir nih Pak Pamungkas nih buat teman-teman semua di sini mungkin yang masih fresh grad, mungkin yang baru kepikiran pengen terjun ke industri game atau mungkin sekarang lagi di industri lain tapi pengen masuk ke industri game, either mau bikin studio sendiri atau pengen berkarir, lu punya tips apa yang bisa lu kasih ke mereka?
Kerja dulu di industri game deh. before you make the new one. You should know kayak apa ya? Lu tuh harus tahu dulu jadi employee seperti apa. Lu harus tahu dulu industrinya seperti apa. Lu harus kerja yang benar-benar apa ya? Menurut gue kayak jadi intern pun kalau emang lu beneran serius ya, bukan masalah uang doang, kayak take it. Menurut gue nggak ada, especially buat game industry yang nggak ada pembelajarannya di sekolah yang benar-benar ya. Bahkan gue tahu jurusan game aja, lu cuma diajarnya ngoding gitu kan. Bukan yang kayak bisnis in gamingnya juga seperti apa dan apa yang akan otomatis itu nggak ada. Jadi cara yang paling benar adalah lu belajar di lapangannya langsung gitu. Jadi cara if you want to be in this industry, if be in the industry gitu loh. Nggak ada cara lain, harus masuk gitu. Dan tadi yang udah kita bahas juga, lu nggak bisa coding, lu nggak bisa gambar, ada kok posisi lain buat itu. Jadi kayak there is no excuse, tinggal masalah mau dan nggak maunya, as simple as that. Gitu loh, kalau menurut gue sih seperti itu ya.
Iya, mantap ya. Jadi teman-teman semua, semoga terinspirasi buat sesi kali ini. Kasih banget loh Safiq ngobrol-ngobrolnya.
Thank you.
I think that's it for today. Semoga sesi kali ini seperti biasa ya bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk masuk ke industri game. Saya Adam Ari Sasmita, undur diri, keep playing games and start making games. Bye-bye. Thank you, Safi. Bye-bye.
Thank you, Adam. Thank you.